Uyabonga wasuka enkabazweni ukuyadinga amadlela aluhlaza emzansi lapho zipha igama elithi Gupta langempela esebone ama-India ayebizwa Guptas ayedume kakhulu eSouth Africa kwezomnotho. Asizeni kuye ukuthi uzalwa kubani?
Kombano evungu endaweni yaseKwagwelo emaplazini farm number 27 elomculo iGupta langempela lakwamsenza.
Kati esithe icula uGupta
ngaqala ukucula ngo 2020 lapho ngangibambisane khona nensizwa okuthiwa uzamcolo iqhukhula sasenkayi lapho esasitaya khona umculo kamasikandi. Sasengiyatshentsha-ke mina okwamanje ngenze ama-singles asemathathu awodumo lombhaqanga.
Ukuthinteka ukungena kwezomculo ngokubukela nokulalela abanye abaculi.
Kwezomculo ngangibukela kakhulu kule nsizwe yaseSouth Africa igama layo okuthiwa uMashwabane yakwaNongoma yindoda engibukele kuyo kakhulu. Iyona engenze ngathanda lesici semgxobanyawo ingakho ngingaze ngagcela woka ngena ngabuthanda nakhona sifake ukusebenzisana siyaxhumana khona kuma-social media.
Umculo kaGupta langempela uyatholakala kuyo yonke indawo nasemakhasini okuzilibazisa kuye la sebulenjini be-internet.
Umculo wabi kwa-social media uyatholakala kwa-Facebook, kwa-WhatsApp, usazotholakala nako-Spotify, nako-YouTube. Nakuma-USB usazotholakala uma ngabe umuntu eyizela kini mathupha.
Uyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo. Yikho nje eli Gupta langempela ngiyobesingaye uhlelo waza The Friday. Libe lempela sobe enhle igalongo ezethiza sibanda. Siyabonga.
Thank you. Thank you.